Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Kaka wawili raia wa Kenya ambao walikuwa wanakabiliwa na mashtaka ya ulanguzi wa dawa za kulevya leo wamekiri mashtaka saba yaliyowakabili mbele ya jaji mmoja mjini New York, Victor Merero. Baktash Akasha mwenye umri wa miaka 41 na nduguye Ibrahim Akasha aliye na umri wa miaka 29 wamekiri kwamba walihusika katika uzaji wa takriban kilogramu 98 za dawa kama vile heroin pamoja na kusafirisha dawa zingine za kulevya hadi nchini Marekani. Kaka hao wawili pamoja na washukiwa wengine wawili wasio raia wa Kenya walikuwa wamehamishiwa Marekani ili kufunguliwa mashtaka chini ya sheria za Marekani. Kulingana na shirika la habari la Reuters, mtandao wa WikiLeaks ulifichua kwamba familia ya Kasha imekuwa ikihusika na ulanguzi wa dawa za kulevya na pembe za Marekani. Wawili hao wanakabiliwa na kifungo cha kati ya miaka 10 hadi kifungo cha maisha jela. Maafisa wa Marekani wamegundua mabomu zaidi yaliyotumwa kwa viongozi wa juu wa Democrat, huku rais wa Marekani Donald Trump akilaumu sana vyombo vya habari hapa Marekani. Hasira kubwa tunayoiona hii leo katika jamii yetu inasababishwa na uongo pamoja na ripoti zisizo za sahihi za vyombo vya habari ambazo ninaziita habari za uongo, rais Trump aliandika kwenye Twitter leo asubuhi. Imefikia mahala pabaya na vyombo vya habari lazima visafishe vitendo vyake haraka. Ujumbe wa Trump umekuja wakati vifaa vinavyoshukiwa vya mlipuko vilivyotumwa kwa mwigizaji filamu Robert De Niro na makamu rais wa zamani wa Marekani Joe Biden vilipogunduliwa Alhamisi asubuhi na kujumuisha idadi ya angalau mifuko 10 ya milipuko ambayo imegunduliwa kwenye maeneo tofauti kote Marekani tangu siku ya Jumatatu. Rais wa Russia Vladimir Putin anasema nchi yake itabuni silaha isiyofanana mahala popote duniani. Alizungumza kufuatia uamuzi wa Marekani kujitoa kwenye mkataba wa miongo kadhaa wa silaha za nyuklia. Putin aliwaambia mkutano wa maafisa wa juu wa jeshi pamoja na polisi leo Alhamis kwamba Russia haimtishi mtu yeyote na inafuata matakwa yake katika eneo la usalama wa kimataifa na udhibiti wa silaha. Alisema silaha za hivi sasa za Russia zitatengenezwa kulinda dhidi ya kitisho chochote. Putin alizungumza siku hiyo hiyo ambayo wanajeshi 1055 wa NATO huko Norway walianza mbinu za mazoezi makubwa ya kijeshi tangu vita baridi. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mwana wa ufalme wa Saudi Arabia mwenye mamlaka makubwa amekanusha habari za ufalme kuhusika katika mauaji ya mwandishi wa habari Jamal Khashoggi na kuapa kuhakikisha kwamba haki inapatikana. Katika hotuba yake ya kwanza kuhusu mauaji ya Khashoggi, bila kuzungumzia shutuma za Marekani kwamba Saudi Arabia inajaribu kufunika ukweli kuhusiana na mauaji hayo, Mohammed bin Salman ameahidi kwamba uhusiano mzuri utaendelea kuwepo kati ya Saudi Arabia na Ankara baada ya mauaji ya Khashoggi kwenye ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul. Mauaji ya Khashoggi yamezua msukosuko wa kidiplomasia. Marekani ambaye ni mshirika wa muda mrefu wa Riyadh ikichukua hatua za kufutilia mbali visa za raia wengi wa Saudi Arabia. Uingereza nayo imefutilia mbali visa, huku Ufaransa ikisema kwamba ipo tayari kuunga vikwazo vitakavyochukuliwa dhidi ya wahusika wake. Vikosi vya kimataifa vinavyoongozwa na Marekani huko Afghanistan vimepunguza kwa muda kazi za mawasiliano ya uso kwa uso na marafiki katika eneo baada ya mashambulizi mawili ya ndani wiki iliyopita ambayo ilimuua kiongozi wa juu mwenye ushawishi na mkuu wa polisi wa Afghanistan na mwanachama mmoja wizara ya mambo ya nje nchini humo. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache utakuwa na Ed Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kunisikiliza.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia mazungumzo ya kumaliza mzozo wa kisiasa nchini Burundi, na katika sehemu ya pili tutamwangalia rais mpya wa Ethiopia, Sahle-Work Zewde, aliyeweka historia kwa mwanamke wa kwanza kushika wadhifa huo katika nchi ya Ethiopia. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam. Kwa undani hii leo tunaanzia nchini Tanzania, kuna kufanyika mazungumzo ya kumaliza mzozo wa Burundi. Msuluhishi wa mgogoro wa kisiasa wa Burundi, rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa, alianza kikao cha mazungumzo ya kusuluhisha mgogoro wa Burundi katika mji wa Arusha nchini Tanzania, lakini bila ya ushiriki wa wakilishi wa serikali ya Burundi. Wakati anazungumzia juu ya ufunguzi wa mazungumzo hayo, rais Mkapa amesema hadi sasa jitihada zake za kushawishi serikali ya Burundi kuhudhuria kikao hicho hazijafanikiwa. Hata hivyo, amesema kwamba mjadala huo utaendelea, na vile vile ameendelea kusisitiza kwamba jukumu alilopewa la wakuu na wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki ataendelea kulitekeleza ipasavyo. Lakini amewataka washiriki wa mazungumzo hayo kuwa huru kujadili na kutoa mapendekezo yao wanayoamini kuwa yataweza kuleta amani ya kudumu katika taifa la Burundi na kuhakikisha kuwa uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwaka wa 2020 unakuwa huru na haki. Lakini yote haya yanapangwa kufanyika huku upande wa serikali ukiwa haupo katika mazungumzo hayo. Swali kubwa limekuwa ni je, kwa nini serikali haipo? Lakini hapa msaidizi wa msuluhishi na mpatanishi balozi David Kipya anaelezea kwa undani sababu ya serikali ya Burundi kukosekana katika mazungumzo hayo.
Marais wa jumuiya walimwambia msuluhishi kwamba aharakishe huo mchakato uishe. Kwa hiyo akajitayarisha, akamwandikia mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Burundi kwamba anataka mkutano huo ufanyike mwezi wa 5. Majibu yaliyokuja kutoka Bujumbura ni kwamba wakati ule walikuwa wanajitayarisha kwa referendum ambayo ilifanyika mwezi wa 7. Kwa hiyo baada ya mwezi wa 7 timu yetu ilikwenda Bujumbura kuonana na viongozi wa kule, wakakubali kwamba mchakato huu uendelee. Vyama vya siasa vikakubali kwamba mchakato huu uendelee. Asasi za kijamii zikakubali kwamba mchakato uendelee. Kwa hiyo matayarisho yakaanza. Kwa hiyo tarehe zilipopendekezwa kwamba sasa kikao hiki kifanyike tarehe 19 mpaka 24 mwezi huu, serikali ikaomba, ikasema kwa sababu kule ndani tutakuwa na kumbukumbu ya rais Melchior Ndadaye aliyeuawa miaka 25 iliyopita, kikao kisogezwe. Hiyo kumbukumbu ni tarehe 21 mwezi wa 10. Kwa hiyo kikao kisogezwe baada ya tarehe 24. Msuluhishi mzee Mkapa akakubali, akasema sawa. Kwa hiyo kikao kikaahirishwa mpaka baada, wao waliomba kwamba kifanyike baada ya tarehe 24. Kwa hiyo ndio akapanga sasa kianze 24 mpaka tarehe 29 ya mwezi huu. Wakati matayarisho yakiendelea, serikali ikaomba kwamba mwezi huu wote mpaka mwisho wa mwezi ni mwezi wa maombolezo ya huo hiyo kumbukumbu. Matayarisho ya mkutano kama huu yana vitu vingi. Kwanza, Umoja wa Mataifa unalipa tikiti za washiriki wote, na umoja wa nchi huru za Afrika nao unalipia hoteli za washiriki wote. Sasa ukikatikiza pale katikati ni kwamba unaingia gharama kubwa sana. Kwa hiyo msuluhishi akasema sasa tumesha matayarisho yamefika mbali, hatuwezi kuahirisha. Kwa hiyo tuendelee tu. Sasa tunasikia tu kwamba kule serikali ikasema basi tuiwe tarehe 2 mwezi wa Novemba. Sasa mambo yameshafika mbali. Kwa hiyo kama jamani, tuendelee, wale ambao wamekuja basi tukutane na madam, kwa sababu tunayo mapendekezo ya serikali. Hao ambao wako hapa basi watayapitia na mapendekezo ambayo watampa msuluhishi, na yeye atatayarisha ambayo ataipeleka kwa msuluhishi mkuu, Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda. Na baadaye mwezi ujao msuluhishi mzee Mkapa anatarajia kutoa ripoti kamili kwa mkutano wa marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki utakaofanyika mwisho wa mwezi ujao.
Naam, basi huyo ni msaidizi wa msuluhishi wa mgogoro ama mzozo unaoendelea wa kisiasa nchini Burundi, David Kipya, ambaye ameeleza kwa undani sababu ya kwa nini serikali ya Burundi haikuweza kufika katika mazungumzo hayo. Lakini kwa upande wao, baadhi ya viongozi wa vyama vya upinzani akiwemo mwenyekiti wa chama cha CNDD wamesema kwamba hatua hiyo inawakatisha tamaa kweli kweli ya kupatikana kwa kile ambacho walitarajia, kumaliza mgogoro wa kisiasa katika nchi ya Burundi ambao umeanza toka mwaka 2015 kufuatia uchaguzi mkuu wa nchi hiyo, ambapo licha ya kuwa ulifanyika kwa hali ya amani, vitisho na vurugu iliendelea kuiandama nchi hiyo, hatua iliyopelekea Umoja wa Afrika kuingilia kati na kuiagiza Jumuiya ya Afrika Mashariki kutatua mgogoro huo, hasa suala kubwa likiwa ni kugomea muhula ambao amegombea Rais Pierre Nkurunziza. Lakini hapa tulipata fursa ya kusikia kile ambacho upande wa upinzani wanakizungumza, na huyo hapa ni mwenyekiti wa chama cha CNDD Leonard Nyangoma akielezea wasiwasi wake juu ya hili, ambapo alitarajia kuona serikali na yenyewe inakuwepo katika mazungumzo hayo ambayo yanafanyika katika mji wa Arusha nchini Tanzania ili kumaliza mgogoro, hasa kuelekea katika uchaguzi wa 2020.
Mshauri msuluhishi kweli hana, kwa upande wake hana mtu wa kumsaidia wale marais wa nchi za EAC. Hawamsaidie vya kutosha. Sasa wakiacha kumsaidia, wasiwezi kumsaidia, na fikiri hawezi naye kuendelea. Nafikiri tuko kunjia ya kama naona ya kukwama kweli. Tuko tunakwama. Lakini serikali haitaki, inafikiri ni ina nguvu nyingi sana, haitaki kuzungumza. Ni kwa sababu hiyo. Ni kwa sababu tuliomba wale marais wa kama wakati wa Buyoya wafanye pressure kwa upande wa serikali, lakini mpaka sasa hawafanye nini.
Naam, basi ni mwenyekiti wa chama cha CNDD Leonard Nyangoma akieleza kile ambacho anaona sakistahiki kwa serikali kutofika katika mazungumzo hayo. Katika laini ya simu tunaye mwanahabari wetu wa Bujumbura Burundi, Haidala Hakizimana. Haidala Hakizimana, ukiwa hapo Bujumbura, hebu tueleze kwanza upande wa serikali ama joto ama vuguvugu la mazungumzo haya, ni kitu ambacho kimekuwa kina mashiko kwa serikali ya Burundi kwa jinsi inavyoonekana na hata wananchi wake?
Naam, shukrani sana Idi Ligongo. Upande huu wa serikali wamesema kwamba kikao ambacho kinaendelea huko Arusha kaskazini mwa Tanzania bila ya kuwepo wajumbe wa serikali, chama tawala na washirika wao, washirika wa chama tawala, hakika matokeo yake hayatahusu upande huu ambao umesusia. Msemaji wa serikali ambaye pia ndiye katibu wake Prosperi na Ogwami amelizungumzia swala hilo akisema kwamba walikuwa walimtumia barua mpatanishi kwamba waahirishe mazungumzo hayo hadi mwezi Novemba. Hilo lilikuwa ni moja. Lingine la pili, walikuwa wanataka awaelezee kwa zaidi kuhusiana na agenda ya mazungumzo hayo. Serikali ikasema kwamba wao wanataka tu waangalie swali moja kwenye agenda, namna ya kufikia uchaguzi wa mwaka 2020 pakiwa na amani na washirika wote wakiwa wameshiriki. Swali la tatu ambalo alikuwa ni kama vile sharti kwa ofisi ya mpatanishi, walikuwa wamemuomba kuwaelezea orodha ya wale ambao watahudhuria kikao hicho ambacho kimeanza leo, kwa sababu kama wanavyojua kuna tabaka la watu ambao serikali inasema haiwezi kukaa kwenye meza moja na kujadili masuala ya mustakabali wa Burundi, kwa sababu wanasema ni wahalifu, ni watu ambao walitaka kufanya mapinduzi. Sasa baada ya ofisi ya mpatanishi kusema kwamba hilo haliwezekani Marekani kuahirisha kwa mara nyingine. Unajua awali mazungumzo yalipangwa kufanya tarehe 19 hadi 24, yakaahirishwa kwa ombi la serikali kuanzia tarehe 24 hadi 29. Na ofisi ya mpatanishi ikasema kwamba kwenye barua hiyo ambayo anasema wameipata wakiwa ofisi ya mpatanishi imekataa kabisa kuahirisha kwa mara nyingine kikao hicho, na hivyo serikali na washirika wake kususia. Wanasema matokeo yake hayawahusu, na vile vile ni kuna chama cha UPRONA, ni chama ambacho ni karibu sana na chama tawala, na wenyewe wamesema wameona kwamba serikali ambayo ni nguzo muhimu kwenye mazungumzo hayo na chama tawala hawakushiriki, na hivyo na wao kususia mazungumzo kwa sababu wanaona kwamba hayatakuwa na tija, hayatakuwa na matokeo, kwa sababu serikali ndio inatakina jukumu kubwa kutekeleza yale ambayo wataafikiana. Kwa hiyo kama serikali imesusia, basi na wao wamesema na wamesusia, na wananchi hapa wanasema kwamba ni kikao cha mazungumzo kati ya pande hasimu, upande wa serikali na chama tawala na washirika wake, na upande wa upinzani. Sasa kama ni upande mmoja ambao unashiriki, wanaona kwamba matumaini ya kupata kitu ambacho kitaiwezesha Burundi kutoka kwenye mgogoro huu huku serikali ikiwa haipo, hakika hamna, na matumaini kabisa yamepotea hapa kwa baadhi ya wananchi ambao wamezungumza na Sauti ya Amerika.
Asante sana Haidala Kizimana. Kwa upande wa hapo Arusha, Astraji Mvungi upo kwenye laini. Hebu tufahamishe kile ambacho umekiona katika mkutano wa leo. Tumemsikia hapa msaidizi wa mpatanishi balozi David, vile vile tumemsikia mwenyekiti wa chama cha CNDD wakieleza kile ambacho naona kwamba akistahili kwa serikali kutokuwepo, pengine ni swala la kutoheshimu. Lakini kwa joto la kuendelea kwa mazungumzo likoje hapo Arusha, ukizingatia hali yenyewe ndio iko hivi, na umemsikia Haidala anavyoeleza kwamba kule Burundi Bujumbura serikali pengine inaona ama wananchi wenyewe wanaona kama ni mazungumzo tu ya watu kukutana, lakini pengine ni kitu ambacho hakitoza matunda makubwa.
Bwana Ligongo, ni kweli kwamba alipozungumza mwenzangu kwa kule Burundi, na ukiangalia na kile ambacho kinatokea hapa jijini Arusha, unaweza ukaona kwamba pengine bado kunaweza kukawa kuna kazi ngumu. Lakini kwa upande mwingine pia unaona kwamba kama umemsikia vizuri msaidizi wa msuluhishi amesema kwamba pamoja na upande wa serikali kutokushiriki, lakini hakuna kitakachoharibika, kwani walishaandika mapendekezo yao na walishamkabidhi msuluhishi ambayo pia yatatumika katika kuwasilisha ripoti kule kwa msuluhishi mkuu. Lakini pia ukamsikia mwakilishi wa vyama hivi vya upinzani akisema kwamba pengine mambo yanaweza yakawa magumu, kwani kinachotakiwa pia ni msaada kutoka kwa marais wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo kwa kweli hapa Arusha ambapo mazungumzo leo yameendelea, ni kweli kwamba suala la kutokuwepo kwa upande wa serikali limeonekana limetafsiriwa kwa tafsiri nyingi kidogo. Wengine wanafikiri kwamba wengine hawakuona umuhimu, wengine wameona kwamba pengine labda kwa sababu wao walishatoa mapendekezo yao kwa maandishi katika vikao vilivyopita, labda hakukuwa na kipi ambacho angeweza kukieleza zaidi. Lakini hawa ambao wamefika hapa ambao ni wa upande wa upinzani, wao walitaka pengine kuwe na yale mazungumzo ya ana kwa ana ya kuulizana, pengine ya kujadili na kufikia mwafaka. Lakini kwa upande mwingine tunaweza tukasema tu kwamba kama nia ya dhati ya mwafaka inaweza ipo, sio lazima pia hata kukutana ana kwa ana, kwa sababu hata kama watakutana, watazungumza, watajibishana, lakini cha msingi kitakachotokea ni kwamba kila upande utaandika mapendekezo yake kwa maandishi na yatakabidhiwa kwa msuluhishi. Na kama ambavyo ameeleza pia msaidizi wa msuluhishi, amesema kwamba msuluhishi amepewa fursa kwamba waliopo nao waandike mapendekezo yao ambayo wanaamini kwamba yatasaidia kufika mahali pazuri. Na tukirudi nyuma, tunaambiwa kwamba upande wa serikali nao ulishaandika mapendekezo yao. Kwa hiyo kwa lugha nyingine ni kwamba mimi ninachokiona ama ambacho pengine wengi wanakitafsiri ni kwamba kama kuna nia ya dhati ya pande zote mbili kumaliza mgogoro huu, utakwisha tu hata kama pengine upande wa serikali hawakufika. Lakini kama pengine hawana nia ya dhati, hata wangefika, si ajabu pia yangeweza kutokea mambo ambayo yangeweza kusababisha mgogoro huu ama mwafaka usipatikane. Kwa hiyo kwa lugha nyingine tunaweza tukasema kwamba kinachotakiwa ama ambacho kinasubiriwa ni ule utashi wa pande hizi mbili, kuona kabisa kwamba sasa kweli tunataka tufike mahali fulani. Lakini kingine ambacho pengine viongozi wengi wa upinzani wanakitazama ni namna ambavyo uchaguzi utafanyika, na kama ambavyo tumekuwa tukieleza hapo awali, wao wanasisitiza kwamba wangetaka kujua ni namna gani uchaguzi utafanyika, utashirikisha pande zote za wananchi wa Burundi ama viongozi wa Burundi walioko Burundi, walioko nje ya Burundi, na wale ambao pengine wako uhamishoni. Kwa hiyo swala kubwa lililoko hapo sasa hivi linalotazangwa ni swala la uchaguzi. Lakini kama ambavyo tumesikia, ndio hivyo tumeambiwa kwamba waliopo wanaendelea na wataandika mapendekezo yao. Kwa hiyo tusubiri, labda pengine tuone kwamba baada ya mapendekezo hayo kuandikwa yakiwasilishwa kwa wakuu wa nchi, pengine nao wataamua nini.
Asante sana Asiraji Mvungi, na vile vile nakushukuru sana Haidala Hakizimana kutoka hapo Bujumbura, Burundi. Na hapa tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda mfupi ujao tutarejea tena kwa ajili ya sehemu ya pili, ambapo tutamwangalia rais mpya wa taifa la Ethiopia, ambaye anaweka historia kuwa mwanamke wa kwanza kushika nafasi hiyo katika taifa hilo. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunamwangalia rais mpya wa Ethiopia ambaye amechaguliwa na bunge la nchini humo. Sahle Work Zewde, ambaye ni mwanamke aliyezaliwa tarehe 21 ya mwezi Februari mwaka 1950 na hivi sasa akiwa na takriban miaka 68, amechaguliwa kuwa mwanamke wa kwanza kabisa kuongoza taifa hilo la Ethiopia, taifa ambalo hivi sasa linapiga hatua kubwa kiuchumi, moja kati ya mataifa ya Afrika ambayo uchumi wake unakuwa kwa kasi. Mwanamama huyu historia yake ni ndefu, hasa katika medani ya kidiplomasia, ambapo inaelezwa kwanza amewahi kuhudumu katika nafasi mbalimbali za kidiplomasia ndani katika serikali ya Ethiopia, halikadhalika katika mashirika makubwa ya kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa. Amewahi kuhudumu kama mjumbe maalum kabisa wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kusimamia kazi za katibu mkuu Antonio Guterres katika Umoja wa Afrika, na vile vile amekuwa kiongozi wa ofisi ya Umoja wa Mataifa katika Umoja wa Afrika, ambayo ilikuwa chini kabisa ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Anaelezwa kuwa ni kiongozi ambaye ana uzoefu mkubwa sana katika masuala ya nje ama uhusiano wa kimataifa akiwakilisha Ethiopia. Amewahi kuhudumu kama balozi wa Ethiopia katika nchi za Senegal, lakini alikuwa na mamlaka ya kusimamia nchi za Mali, Cape Verde, Guinea-Bissau, Gambia na Guinea kuanzia mwaka 1989 mpaka mwaka 1993, ambapo kuanzia mwaka 1993 mpaka mwaka 2002 amekuwa ni balozi wa Ethiopia katika nchi ya Djibouti, na mwakilishi wa kudumu kupitia lile shirika la IGAD. Vile vile amewahi kuhudumu kama balozi wa Ufaransa na vile vile mwakilishi wa kudumu wa Umoja wa Mataifa katika masuala, katika idara ya Umoja wa Mataifa inayosimamia masuala ya elimu, sayansi na utamaduni, yani UNESCO. Na vile vile amewahi kuwa balozi katika nchi za Tunisia na Morocco katika vipindi vya mwaka 2002 mpaka 2006. Zewde yeye amehudumu kama kiongozi katika vile vile idara nyingine ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia namna ya kushirikisha masuala mbalimbali katika kuleta amani, hasa katika nchi ya Afrika, Jamhuri ya Afrika ya Kati, na amewahi kushika nyadhifa mbalimbali katika masuala mengi tu ya Umoja wa Mataifa, na kwa kipindi kirefu tu amekuwa ofisi yake ipo jijini Nairobi nchini Kenya. Anateuliwa na kushika wadhifa huo akiwa ni mwanamke wa kwanza kabisa kuwa rais wa Ethiopia, akiingia katika orodha ya wanawake ambao wamewahi kuwa viongozi wa mataifa yao katika nchi za Afrika. Wanawake wengine ni Rais Ellen Johnson Sirleaf wa Liberia, halikadhalika Joyce Banda naye wa Malawi amewahi kushika nyadhifa hizo. Sasa hapa kwenye laini ya simu naye mwenzangu hapa Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, labda moja kwa moja tukianza kumwangalia mwanamama huyu, anaelezwa vipi? Manake amekuwa hapo kwa kipindi kirefu jijini Nairobi.
Zaidi jinsi anavyofahamika ni mwanamke ambaye jinsi ulivyoeleza ana tajriba pana ya kuwa mwanadiplomasia, na jinsi ulivyoelezea hapo awali kwamba ametekeleza majukumu kadha wa kadha akiwa balozi wa Ethiopia kwenye mataifa ya Djibouti na Senegal, na sasa anaondoka Umoja wa Mataifa kama naibu katibu mkuu na mjumbe maalum wa katibu mkuu wa umoja huo katika Umoja wa Afrika AU. Lakini baada ya kuapishwa kwake anasisitiza kuwa ataitumia nafasi yake ya urais kuweka usawa wa kijinsia nchini Ethiopia, na kana kwamba amekuwa akihudumu hapa Nairobi, watu wanamuona kama mtu ambaye atatumia uwezo wake kuendeleza mabadiliko muhimu ambayo waziri mkuu Ahmed Abiy ameweza kuyatekeleza katika serikali yake, na kutokana na ule uzoefu wake mkubwa barani Afrika hususan katika katika Umoja wa Mataifa, katika kuleta juhudi, kueneza juhudi za kurejesha amani katika nchi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati, watu wanaona kama atakuwa mwanamke shupavu sana ambaye atamsaidia sana na waziri mkuu Ahmed Abiy kuendeleza mageuzi muhimu ambayo sasa yanapatikana katika serikali yake. Na pia nisisitize kwamba sasa kando na kuonekana kwamba huu ni mwanzo mpya wa mabadiliko muhimu katika nchi ya Ethiopia baada ya waziri mkuu wa serikali ya Abiy Ahmed kuteua 50% ya wanawake kuhudumu katika baraza la mawaziri. Kwa hivyo watu wanaona kwamba ameweka rekodi katika nchi hiyo, lakini pia atatumia uwezo wake kuunganisha Ethiopia na mataifa mengine ambayo yana uhusiano wa karibu sana na mataifa hiyo.
Naam, Wandera, vile vile kingine ambacho ningependa kugusia kwenye swala hili ni kwamba mwanamama huyu anazungumza lugha za kwa ufasaha kabisa, lugha ya Kiingereza, Kifaransa, manake amesoma nchini Ufaransa katika chuo moja ya vyuo vikuu vya nchini humo, na anazungumza lugha yake ya Amharic. Lakini anachukua wadhifa huo akiwa katika nchi ambayo ina baraza la mawaziri lenye mawaziri 20, nusu ya baraza hilo likiwa ni wanawake. Je, kwa ufupi tu tukiwa tunakamilisha matangazo yetu haya, wanawake wa eneo hilo la ukanda wa Afrika Mashariki wanazungumza nini juu ya nafasi hii aliyopata?
Kwa mfano hapa Nairobi amepongezwa sana wanawake ambao wako kwenye nyadhifa kuu katika serikali ya Rais Kenyatta, akiwemo huyu waziri wa masuala ya nje, masuala ya kigeni, Montazuma. Ameandika ujumbe kwenye Twitter akieleza kwamba amefurahia sana kwa sababu sasa Afrika inaanza kumkubali mwanamke, kwamba mwanamke sasa anaanza kuchukua nafasi muhimu sana katika serikali, na hivyo basi kumpongeza. Lakini si hiyo pekee yake, wanawake wengi ambao wanashikilia nafasi mbalimbali za taasisi mbalimbali hapa Kenya wamefurahia sana, wakieleza kwamba Ethiopia imeonyesha mfano mzuri ambao sasa unafaa kuigwa na mataifa mengine ya Afrika, maanake hadi sasa ni yeye pekee ambaye ni rais kando na ile aliyekuwa rais wa Mauritania, lakini baadaye akajiondoa kwa tuhuma za ufisadi.
Naam, basi haya, mwanamke pekee katika wadhifa wa rais katika bara zima la Afrika kwa hivi sasa ni rais wa Ethiopia ambaye jina lake ni Sahlewek Zewde. Karibu, shukran sana kwa kuweza kuwa nasi katika matangazo haya ya Kwa undani kwa siku ya leo, mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi na kila la heri.